أنا سمع فردة ده كده ده مقدشو هي على البيوت كهر قليل ده جمدة بيع ده قبل كان الشباب لها دحي وحنا حفلة ده حرق جرك على البيوت كان كخيب قلي وفود كل الدوان وكاكا السعودي مقالة ده مقدشو يقول ده عن دي ده ما عمل كهر الشباب لا حفلة ده كوابان يحرق جرك على البيوت كان هي وحكا حد لي أضياش دخن كي وحجرت ككنول ده جمدة بيع ده كواسي وسوي نوسو دوي إن على البيوت لقيه رجلي هالكا
وحن ما حد جاروا عليه هنا معمولها فردة ده حمر oo ceelkan inuu meeshan ka qodo hirgeliyay ummadan Soomaaliyeed oo baahneeday ee eegta ay gurtay dhulka ay abaar ay tahay hal sano roobmadiin 6 bilood iyo 6 bilood waa hal sano kaamil roobmadiin guugiyan hadda aakhirnahay eegay hadda biyo ku jiraan lacabaan ma jiro marka waxaan leenahay mahad gaar aan u celiheyna
aad iyo aad aan u faraxsanahay maadaama anigu degmadeedii ay dadka ay marti ku yihiin oo ku marti kirayaan aad iyo aad aan u faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay ceelkan meesha ka baqaba ee Haaji Cadaawe
dhanka kale mas-uuliyiinta madasha xarig jarka celbiyoodkan ka qayb galay ayaa bulshada kula dardaarmay inay ilaaliyaan celbiyoodkan isla markaana ay ka qayb galaan horumarinta lagu sameynayo degmada Biicde ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Runtii farxad weyn ayay noo tahay ilaa maad iskalena waafajiyay maanta shaqadan aan hayno waa u taagannahay. Runtii ceelka waxaad ogtihiin waddankan biyo la'aan baahsan ayaa ka jirta. Muddo dheer aan ku fikirayna in ceel halkan laga helo xareeda eerida degmadan ceelasha ku yaalla waa biyo dhanaan biyo la cabi kara maaha marka arrintan waa arrin ilaahayna waafajiyey naga awooddayna maahayn ceelkan waxaa waaye waxaa la rabaa in la ilaashado waa ceel biyo mac 240 mitir ayuu injineerku ii sheegay in biyaha xareedda lagu gaaray.
Farxad ay noo tahay kasoo qayb galka xirig jarka ceelka Xaajiga oo meeshaanu ka qoday degmada Biicde annagoo ku faraxsan inaan kasoo qayb galno xirig jarka ceelka inaan ceelkii aan ka xirig jarno degmada Biicde laga hirgeliyey
waa ceelbiyoodkii labaad oo laga hirgeliyo degmada Biicde muddo 11 bilood ah islamarkaasina bulshada ku nool degmadaasi ayay si weyn u soo dhoweeyeen.